sbs.com.au/Filipino.
Magdaraos ng maraming protesta ang mga estudyante sa Estados Unidos upang gumawa ng mga pagbabago sa kontrol ng baril. Ito ay kasunod ng pamamaril at pagkamatay ng 17 tao ng isang lalaki ang nagwala sa isang paaralan sa Parkland, Florida. Sa wika natin, narito ang ulat na tinipon ni Cara Cosoleto. Nagbabalak ang mga estudyante at guro sa high school sa Amerika na gumawa ng 2 pagmamartsa sa mga darating na buwan dahil sa malawakang pamamaril sa kanilang paaralan. 17 estudyante ang namatay sa pamamaril noong nagdaang linggo sa Marjorie Stoneman Douglas High School na nasa Parkland, Florida. Ang namaril na 19 na taong dating estudyante sa pangalang Nicholas Cruz ay nangumpisal na siya ang lumusob sa paaralan noong Miyerkules, araw ng mga puso, at nagsimulang mamaril gamit ang isang semi-automatic na baril. Ang trahedya ay muling nagbukas sa debate tungkol sa baril sa Amerika, isang bansang sinabi ng World Health Organization ay isa sa may pinakamataas na antas ng pagkamatay gamit ang baril kumpara sa ibang maunlad na bansa sa mundo. Ang protestang binuo ng mga estudyante ay tinawag na March for Our Lives at National School Walkout na gaganapin sa maraming lugar sa Amerika sa Marso at Abril. Sinabi ng estudyanteng Cameron Kasky sa US network na ABC na panahon na upang manindigan ang bansa laban sa karahasang gumagamit ng baril.
People are saying that it's not time to talk about gun control, and we can respect that. Here's the time. March 24th, in every single city, we are going to be marching together as students begging for our lives. This isn't about the GOP, this isn't about the Democrats, this is about the adults. We feel neglected, and at this point, you're either with us or against us.
Ang gun lobby ay makapangyarihan sa Amerika na kung saan ang National Rifle Association o NRA ay nag-aabuloy ng malaking pera sa maraming politiko. Sinabi sa NBC ni Emma Gonzalez, nakaligtas na estudyante at nagtatag ng marcha, na ang mga politikong tumatanggap ng pera sa NRA ay hindi dapat payagang manatili sa pwesto pagsapit ng halalan sa katapusan ng taong ito.
We want to have conversations with President Donald Trump, Senator Marco Rubio, and Governor Rick Scott about the fact that they are being supported by the NRA. And we want to give them the opportunity to be on the right side of this.
Inatake naman ni Pangulong Donald Trump ang FBI at ang mga investigador nito dahil sa aligasyon ng pakikialam ng Rusya sa halalan noong 2016 sa pagsasabing nakaligtaan nila ang mga senyales na maaari sanang pumigil sa pamamaril sa Florida. Kinundena naman ng mga Democrats ang pahayag ng Pangulo. Pinintasan din ang Pangulo sa pagsasabing ang pag-atake ay nangyari dahil si Nicholas Cruz ay may problema sa isip, hindi dahil sa pagkontrol ng baril. Sinuportahan naman ang Pangulo ni Senator James Lankford ng Republican Party sa pagsasabing walang dahilan upang ipagbawal ang mga rifle kagaya ng ginamit sa pamamaril.
Well, I think it's up to the individual. The problem is not owning an AR-15, is the person that owns it. Again, you not go back to the how of what particular weapon is chosen, it's the why. I have individuals in my neighborhood that own an AR-15. That doesn't make it a dangerous neighborhood or them dangerous individuals. It's the individual themselves becomes the issue, not the weapon that they're holding.
Sinabi naman ni Senador Bernie Sanders ng Partido Democrat na dapat nang baguhin ang batas.
I believe that we should not be selling assault weapons in this country. These weapons are not for hunting. They are for killing human beings. These are military weapons. I do not know why we have 5 million of them running around the United States of America.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.